Katika kipindi cha takriban miaka 10 kufikia mwaka wa 2015, nchini Tanzania kulisheheni matukio mengi ya kutisha yanayohusisha mauaji au kujeruhiwa kwa kukatwa viungo watu wenye ualbino kutokana na imani za kishirikina. Wadau wa masuala ya haki za watu wenye ualbino wanasema kama si mlipuko wa COVID-19 kuwaongezea matatizo katika changamoto za muda wote kama vile uoni hafifu na matatizo ya ngozi, watu wenye ualbino walikuwa wameanza kuona unufaa wa maisha kutokana na kupungua kwa matukio ya mauaji dhidi yao. Kuhusu haya na mengine mengi, Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam amekutana na mdau wa haki za watu wenye ualbino ili kuangazia baadhi ya changamoto za COVID-19 kwa watu wenye ualbino pamoja na hatua zinazofikiwa kupambana na mauaji ya watu hao.
Kwa jina naitwa Gamariel Mboya. Mimi ni mdau katika harakati za utetezi wa haki za watu wenye ulemavu, hasa watu wenye ualbino kwa sababu na mimi ni mhusika. Lakini pia kwa upande wa ajira, nimeajiriwa katika chuo kikuu cha Aga Khan kama meneja wa utawala.
Vipi hasa, ni changamoto gani hivi sasa mnakutana nazo hususan katika kutetea haki na vile vile kutetea maisha ya watu wenye ualbino hususan katika kipindi hichi cha corona ambazo pia watu wenye ulemavu wanakutana nazo?
Changamoto bado zipo, kwa maana ya kwamba kwa mfano changamoto moja ya watu wenye ualbino ni uoni hafifu. Kwa hiyo yale matangazo yote ambayo yalikuwa yanatoka juu ya kujikinga na corona yalitakiwa pia yazingatie kuweza kuweka maandishi makubwa na namna mbalimbali za kuweza kuwafikia. Tulijaribu kulielezea hili na tunashukuru serikali iliweza kuitikia mapema kwa kuweza kutoa accessible formats za taarifa ya juu ya kinga ya corona. Lakini tukiachana na hii changamoto ya corona ambayo imeingia na imeweza kuathiri masuala ya kiuchumi, changamoto nyingine inabakia kwenye masuala ya elimu na masuala ya ajira. Ingawa kumekuwa na maendeleo makubwa sana ukilinganisha na miaka 10 iliyopita. Kwa mfano, kwa upande wa Tanzania, tangu mwishoni mwa mwaka 2015 mpaka mwaka huu tunavyozungumza, hatujaweza kusikia taarifa yoyote ambayo imehusisha mauaji kwa mtu mwenye ualbino, tofauti na miaka ya zamani.
Je, ni kwamba watu wamepata uelewa wa kutosha katika swala zima la kujali na kutetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi? Au
ninachoweza kusema ni kwamba kuna mambo mawili yamechangia. Kwanza ni swala zima la uelewa na ile makelele ambayo tulikuwa tunapiga, kwa sababu ilifika sehemu hata waganga kienyeji wale wa tiba asilia waliingilia kati wakaanza kutoa elimu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba elimu ikawa inaendelea kusogea kwa mbali zaidi. Lakini pia baadhi ya mikakati ambayo serikali iliweka ilikuwa inasaidia. Kwa mfano, kuna dokezo ambalo lilitoka kwamba kila halmashauri iweze kutambua watu wenye ualbino wako wapi, wanakaa wapi na kama wako kwenye mazingira hatarishi au hawako kwenye mazingira hatarishi. Kuna tamko ambalo siku za nyuma Mheshimiwa Waziri Mkuu Pinda alitoa, akasema mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au kiongozi wa kata au kiongozi wa mtaa ambako eneo tukio likitokea na wewe uko pale, basi haufai kuwepo pale. Kwa hiyo ilifanya viongozi waweze kuwajibika kuweza kutoa hamasa, kutoa elimu na kuwalinda watu wenye ualbino. Lakini mahakama za Tanzania pia zilifanya kazi kubwa ku fast track zile kesi, kwa maana ya kwamba ili haki iweze kutendeka, kiasi kwamba kesi zilikuwa, hukumu zilikuwa zinatoka, kwa watu wakawa wanaona kwamba aha, kumbe ukifanya ukatili kuna consequence ambayo ipo. Kwa hiyo hii hali ambayo tunayo ni stage nzuri, lakini tusibweteke, bado tunatakiwa kuendelea kutetea haki za watu wenye ualbino, kuelezea changamoto na nini kifanyike katika kuwasaidia watu wenye ualbino.